Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Keyingi kunlarda suhbat yozish uchun studiyaga oyog'im joh tortib, joh tortmay kiradigan bo'lib qoldim. Men mehmonlarim bilan muhokama qiladigan voqea hodisalarning tomoshabinga qizig'i bormi, yo'qmi? Shu savol qiynayapti meni keyingi kunlarda. Mana hozir ham studiyaga kirib kelayotib shu haqda o'yladim. Suhbatdoshlarimni tanishtirib olay, keyin aytaman o'y sanolarim sababini. Bugun ta'lim masalalari bo'yicha ikki ekspert, Qobul Do'stov va Komil Jalilov bilan suhbatlashmoqchiman. Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Mana endi nima uchun studiyaga o'ylanib kiradigan bo'lib qolganim sababini aytay. Aka-uka Jo'rayevlar mojarosi boshlanayotgan paytdayoq o'zimga o'zim men uchun bu mavzu qiziq emas. Bu bir oilaviy masala. Bu haqda o'ylab o'zimni ham, suhbatdoshlarimni ham va eng muhimi tomoshabinlarimning vaqtini olmayman deb so'z beruvdim. O'zimga o'zim so'z beruvdim. So'zimda turib teginmadim bu mavzuga. Biroq mana bir necha kundirki butun O'zbekiston shu mojaro bilan yashayapti. Natijada men ozod nazarda ko'tarayotgan masalalar hech kimga kerak emasday tuyula boshladi. To'g'ri, bu mojaroga qiziqish uy bekalarining serialga qiziqishidagi bir gap. Lekin shunday bo'lsa-da, bitta oilaning mojarosi butun millat mojarosiday tuyula boshlashi odamni o'ylantiradi. Komil, siz nimani o'ylayapsiz Jo'rayevlar mojarosini kuzatarkansiz? Yo qizig'i yo'qmi siz uchun?
Endi butun O'zbekiston kuzatyapti bu mojaroni va xohlaysizmi yo'qmi, baribir ijtimoiy tarmoqlarda yoki yangiliklar kanalini kuzatganingizda chiqib keladi bu mavzu. Men bilasizmi, bitta narsani o'ylayman. Butun O'zbekiston boshqa bir iqtisodiy, ijtimoiy, ta'limga oid yoki boshqa bir haqiqatdan davlat ahamiyatiga, jamiyat ahamiyatiga molik masalalarni mana shunday bir bitta oilani mojarosini muhokama qilganday muhokama qilib birgalikda yechim izlaganda balkim boshqacharoq jamiyatda yashagan bo'lardik.
Yaxshi gap aytdingiz lekin. Yaxshi gap aytdingiz. Qobil, aka-uka Jo'rayevlar mojarosi va ayniqsa ikki kundan beri tarmoqda muhokama qilinayotgan bir video bayonot masalani kengroq va chuqurroq qo'yishga undayapti. Hozir bir video ko'ramiz. Ko'radiganimiz mening yurtim 5 telekanalining Gapiring gap shousidan parcha. Ko'rsatuv YouTube'ga 22 aprel kuni qo'yilgan. Qobil, videoni ko'raylik, savolni keyin beraman.
13 yoshli qizimni ham o'zini biznesi bor, undan tashqari aksiyalariga sarmoya kiritadi,
kriptovalyutalarga. 13 yoshli qizning qanaqa biznesi bo'lishi mumkin?
Aytadi, aya oddiy misol aytadi. Matematika darsida o'tiramiz deydi, algebra darsida. Birinchi qator, ikkinchi qator test bor. Birinchi qatori ham, ikkinchi qatori ham bittada nima qiladi? Yechadi, orqaga uzatadi, har bitta odamdan 10 ming so'mni oladi. Bu ham bitta biznes. Undan tashqari talab va taklif o'rganadi sinfda. Bu halol biznes. Ya'ni u o'zini bilimini sotadi. Bilimini sotadi, iltimos qilganlarga, ya'ni o'shandan pul topadi. Bu halolga kiradi.
Mening yurtimning Gapiring gap shousidan parcha ko'rdik. Shunisi qiziqki, 13 yashar qizining ajabtovur biznesini maqtayotgan ayolga ko'rsatuv boshlovchisi Hamza Jumayevgina halol biznesni ham o'rgatish kerakmasmi degan savol bilan e'tiroz bildirganday bo'ldi. Ko'rsatuvning to'la versiyasini izlab topib ko'rdim. Boshqa mehmonlar ayolning gapini yo tushunmadi, yo ular ayol yangi gap aytgani yo'q deb tushundi. Ular ham qizchaning test natijalarini o'z sinfdoshlariga sotishini normal holat deb hisoblayotganday taassurot qoldi menda. Shaxsan menda shunday taassurot qoldi. Qobil, mana endi savol. Millat o'zining qadriyatlarini qayta ko'rib chiqayotgan, uyat tushunchasi xurofotga aylanayotgan, uyat chegaralari zo'r berib o'chirilayotgan zamonda yashayapmizmi? Birinchi Jo'rayevlar, aka-ucha Jo'rayevlar mojarosi ham menimcha uyat chegaralarini bir o'chirib yuborayotganday. Mana bunisini endi mana bu bayonotni mutlaqo tushunmadim. Nima chegara qoldimi, uyat degan chegara qolmadimi?
Endi biz mana shu 30 yil oldingi 30 yil oldingi o'sha buyuk kelajakda mevalari deb hisoblasak bo'ladi, ya'ni qo'sh tirnoq ichidagi buyuk kelajakda mevalari deb o'ylayman buni. Ya'ni mana shunaqa ishlarni biznes deb biznes pardasini orqasiga bekitib, ya'ni namoyish qilishi va to'g'ri deyishi va halol deyishi. Jurnalist Hamza Jumayev juda ham o'rinli savol berdi. Ya'ni savoli bilan, ya'ni ayolni nima deydi? Fikri e'tirozini chiroyli tarzda yetkazdi jurnalist.
Bir eshitgani ham yo'q bu savolni. Eshitgani ham yo'q.
Yo, eshitdi, yo bu halol biznes deb tasdiqladi ham hattoki ayol, lekin qolgan ko'rsatuvda qatnashadigan qatnashgan odamlarni menimcha bu narsani tushunmadi. Ya'ni o'sha obyektda, ya'ni kameranaqada ko'rsatuvda aniq katta ekran anaqada ko'rsatdi bir ayol, hatto tushungani ham yo'q u nima deyotganini. Bu opamizni ko'pchilik aytadi biznes motivator deb. Balki shu bilan bolasini nima deydi? Qanaqadir boshqalardan ko'ra yaxshiroq mani bolam. 13 yoshda mana shunaqa aksiyalari bor, mana shunaqa ishlarga qatnashadi, mana shunaqa ishlar qiladi deb maqtamoqchi hamdir, bilmayman yana. Lekin bu narsani agar nima deydi, ayol o'zi bilmasdan, ya'ni bir moliyaviy savodxonligi bolamni 13 yoshidan rivojlangan deb ko'rsatmoqchi bo'ldi, lekin bu mutlaqo xato va ta'limga nisbatan to'g'risini aytsam, bu xiyonatda to'g'risi. Mana shunaqa deb baholayman.
Kamil, men bu ayolni gapini eshitib turib o'qituvchisini tasavvur qildimda, xuddi o'qituvchisi nima qilayotgandek, dallollik qilayotgandekda, haligi ko'chirgan bolaga bunikini ko'chirding-ku, ber 10,000 so'mini, nima bermayapsan deb o'rtaga tushayotgandek bo'lyaptida. Bu nima bo'lyapti? O'sha boyagi savolda jamiyat, millat ana o'sha qadriyatlarini boshqatdan baholayaptimi, eskilarini o'chirib tashlab yangisini olib kelyaptimi? Agar yangisini olib kelayotgan bo'lsa, buni nimasi qadriyat? Men tushunmadim shuni.
Qarang Sarvar aka, bunday holatlar endi mani bilishimcha oliy ta'limda bor va bo'lgan. Ya'ni kurs ishlarini birovga yozdirish, referatlarni kerak bo'lsa, hatto diplom ishiyu bir magistrlik yoki doktorlik darajasidagi dissertatsiyalarni birovga yozdirib, o'sha mana shuna qilib bir diplom olish, mana shuna qilib daraja olish degan narsa xohlaymizmi, xohlamaymizmi bor. Bizda jamiyat afsuski mana shunaqa narsaki, plagiatni yoki o'zining bilimi bo'lmagan narsani o'ziniki deb ko'rsatishni normal deb qabul qiladi. Bu oddiy bir holat sifatida qabul qiladi. Endi siz ko'rsatgan o'sha videodagi lavha bu narsaning maktab darajasiga tushib borganini ko'rsatadi-da, ya'ni bu oliy ta'limdan, o'sha yuqori darajadagi ta'limdan sekin-sekin maktabga tushib boryapti. Va bolalar kichkinaligidan, ha demak, mana shunaqa aldov yo'li bilan ham baho olsa bo'lar ekan, mana shunaqa aldov yo'li bilan diplom yoki o'sha hujjatni olsa bo'lar ekan degan bir xulosaga kelyapti va bu endi keyinchalik borib o'sha bolalar kimdir misol uchun o'zini bilimini o'sha universitetda boshqa tengdoshlariga sotib, kimdir o'sha yo'q bo'lgan bilimini sotib olib, ya'ni bilim emas, to'g'rirog'i mana shunaqa bir test javobini yoki bir kurs ichlarini sotib olib hujjatni oladigan bo'ladi va o'z yo'lida davom etaveradi. Ya'ni biz o'sha mana bunaqa ko'chirmakachilikni oddiy bir holat sifatida qabul qiladigan avlodga yetishtiryapmiz.
Ya endi u o'quvchi-yu avlod huquq 13 yoshar qizku, xo'p tushunmasin, ha? Tushunmasin. Lekin masalan ana o'shanday test biz men o'qigan paytda mustaqil ish deyilardi. Mustaqil ish. Birinchi variant, ikkinchi variant, yonimdagi ikkinchi variant bo'lardi, men birinchi variant bo'lardim va bir-birimizdan ko'chira olmasdik. Ko'chirish mumkin emas edi, orqaga berish mumkin emas edi, oldinga berish mumkin emas edi va buning mumkin emasligini bilardik shuning uchun va ana o'sha mustaqil ish deyilardi va ertaga mustaqil ish desa iligimiz qaltirardi. Bilmadim hozirgi avlod qanday buni qanday tushunyapti. Xo'p, tushunsin, tushunmasin u o'quvchi, u yosh bola, lekin onasi moliyaviy savodxonlik bo'yicha ekspert deb taqdim etildi ana o'sha ko'rsatuvda va buni mutlaqo qonuniy ish qilib ko'rsatyaptida. Endi bilmadim, men Kobulda, men kechadan beri bugungi suhbatga tayyorlanar ekanman, buni ko'rsatsammi, ko'rsatmasammi, gapirsammi, gapirmasammi, arziydimi, arzimaydimi deb juda uzoq o'yladim va arziydi deb qat'iy ishonch bilan aytyapman. Bu aynan shu parcha tarmoqda gap bo'lib ketganiga, tarqalib ketganiga jurnalist ana o'sha gapiring ko'rsatuvining olib boruvchisi Hamza Jumayev ham chiqish qildi, xafa bo'ldi. Gapirtirsak, gapirtirib filtr qilmayapsan deysizlar, gapirtirmasak o'chirib yubordi deysizlar, senzura qilyapti deysizlar deb xafa bo'ldi tomoshabinlardan. Gapirish kerakmi buni, muhokama qilish kerakmi, yo'qmi Qobil?
Yo'q. Baribir jamiyatda biz milliy kontent masalasini siyosat darajasiga ko'tardik. Hozir bu borada ishlar olib borilyapti. Milliy kontent degani bu rang-baranglik. Uni gapiga biz qo'shilmasligimiz mumkin, lekin uni gapirishga haqqi bor. Konstitutsion haqqi bor. Qonuniy huquqiy tarafdan uni haqqi bor. Nima bo'lganda ham u gapirish kerak. Jamiyat shu bilan munozaralar bilan progressga olib keladi bunaqa munozaralar. Ya'ni mana shu bitta o'zini 13 yoshli qizini fonida bu opamiz ham o'ziga ham hozirgi avlodni qanday qilib kimlar tarbiyalayotganiga va ular o'zi oldin qanaqa tarbiyalangan, qanaqa muhitda yashaganligini ikki og'iz gapi bilan ko'rsatib qo'ydi. Hozir Komil akam aytganday, Komil akam fikrlariga 100% qo'shilaman. Ya'ni bizni oldingi mana shu 30 yil, ya'ni mustaqillik davri va undan oldingi SSR davrida ham bu narsalar avj olgan va mustaqillik davrida juda ham gullab yashnadi. Mana shu muhitda yashab ikki og'iz gapi bilan mana shu narsani aytaylik ifodalab berdi. Endi aytadigan bo'lsak, buni endi nima deydi? Bitta faqat bu narsani butun amaldorlar ham aytib kelgan, o'zlarini nima deydi, hayotini misol qilib keltiradiganda, intervyu beradiganda men o'zim juda ko'p eshitganman. Ya'ni aytardiki, men mana shunaqa universitetda o'qiganimda odamlarga o'sha referatini yozib berib, ilmiy ishini yozib berib, maqolalar yozib berib, men tirikchilik qilganman. Degan amaldorlarimizni ham men eshitganman. Ya'ni bu xohlaymizmi, yo'qmi, bu davrdan biz o'tdik. Va buning inersiyasi haligacha davom etib kelyapti.
Shuni aytayapman. Millat u qadriyatlarni yangilayapti, lekin yangilanayotgan, kirib kelayotgan qadriyatlarni qadriyat deb bo'lmaydi-da, to'g'rimi Komil?
Shunday.
Bu qadriyat emas bu. Mutlaqo qadriyat emas.
To'g'ri, bu qadriyat emas, lekin bu endi jamiyatda bor narsa va hozir Qobil aka to'g'ri aytdilar, bunaqa narsalar muhokama qilinishi kerak, gapirilishi kerak va jamiyat bunga o'z munosabatini, ya'ni bu qabul qilib bo'lmaydigan holat ekanligini aytish kerakda. Mana hozir Qobil aka to'g'ri aytdilar, bunaqa holatlar bo'lgan va hozir ham bor. Mana hatto badiiy asarlarda, kinofilmlarda ham tasvirlangan, misol uchun mana Erkin Azam asari asosidagi Jannat qaydadir filmida yoki o'sha pyesasida esingizda bo'lsa, boyagi bosh qahramon Domla birovlarga o'sha dissertatsiyani yozib berib tirikchilik qiladi. Yoki misol uchun mana yaqinda namoyish qilingan Puankare filmida o'sha bosh qahramon butun umrini o'sha birovlarga ilmiy ishini yozib berib o'tkazadi-da va oxirida afsuslanadi. Ya'ni bu bor narsa-da, faqat biz o'sha bu narsalar qabul qilib bo'lmaydigan holat ekanligini, bu narsalar nafaqat ayrim bir shaxslar, balki umuman jamiyat rivojiga bir to'siq ekanligini bir tushunadigan holatga kelishimiz kerak. Biz afsuski bu darajaga hali kelmadik.
Dissertatsiyalar desangiz, hozir esimga tushib ketdi. Yaqinda bir 2-3 oy bo'lib qoldi, bir familiyasi armancha qo'shimcha bilan tugaydigan bir olima singlimiz bir shu haqda juda katta bir maqola yozuvdi. Afsuski juda kerakli gaplar aytilgan, lekin ana o'sha mavzu davom etmadi-da. Jamoatchilik orasida ana o'sha masalani davom ettirib muhokamani kengaytiradigan kuchlar topilmagan deb men nazarimda. Xabaringiz bormidi Qobil o'shandan? O'sha maqoladan?
Yo'q, xabarim yo'q edi. Yo'q, undan Sarvar aka mening xabarim yo'q edi.
Oyna, oyna menimcha, oyna degan nashrda chiqqan. Afsus, afsus, eslolmayapman. Hali eslasak balki ko'rsatuvga yozib qo'yarmiz. Balki ko'rsatarmiz shuni. Xullas, juda katta bir kichkinagina epizoddan menimcha jamoatchilik juda keng muhokama qilish kerak bo'lgan gap chiqib qoldi va shuning uchun bugungi suhbatga sizlarni ham muhokamangizga havola etdim bu mavzuni. Xo'p, maktab o'quvchilari test natijalarini o'z sinfdoshlariga pullashi normal holatga aylanib borayotgan bir zamonda ularning o'qituvchilari ham test topshiradigan bo'lib turibdi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi o'tgan haftada o'qituvchilarni umum ta'lim fanlari bo'yicha kasbiy sertifikatlash uchun imtihon talablarini e'lon qildi. Kamil, suhbatimizda vazirlik vakili yo'q va shuning uchun unga beriladigan savolni sizga berishga majburman. Balki Qobil ham javob berar ana o'sha savolga. Kasbiy sertifikatlash nima-yu? Nega o'qituvchilar buning uchun imtihon topshirish kerak?
Endi bu hozir qaror nomi esimda yo'q, prezident qarori chiqqan edi. Mana shu yil sentyabrdan boshlab turib, ya'ni o'quv kelayotgan o'quv yilidan boshlab turib, maktabga birinchi marta pedagog lavozimiga qabul, ya'ni o'qituvchi lavozimiga qabul qilinayotgan xodimlar bir yil stajyor bo'lib ishlaydi, ya'ni ularga o'qituvchi emas, stajyor degan maqom beriladi. Va ular keyin o'sha kasbiy sertifikatiga imtihon topshirishi kerak va shu kasbiy sertifikat haqidagi bir hujjatmi, sertifikatmi, nima deymiz, o'shani olgandan keyingina ular o'qituvchilikka qo'yiladi. Ya'ni mana shunaqa bir yangi talab joriy qilindi o'qituvchilarga nisbatan.
Qiziqda endi.
O'zi diplom nimaga kerak?
Shuni so'ramoqchiman.
Bu juda ham o'rinli savol.
Shuni so'ramoqchiman-da, ne qarang? Qobil, men masalan hech qachon hech kim oldida har doim zo'r savol beraman, eng aqlli savol beraman degan majburiyatni o'z zimmamga olganmasman. Birozdan keyin balki juda bema'ni savol berarman. Biroq ungacha prezidentning o'tgan yil yanvaridagi farmonidan 1-2 abzas o'qiymiz. Hozir Kamil aytgan qaror dedi, qaror emas, u farmon edi, men qaradim, farmon edi ekan. Hozir o'sha abzasini o'qiymiz.
Belgilansinki, maktabgacha, umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlarini malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash maqsadida 2024 yil 1 yanvardan boshlab umumiy o'rta ta'lim muassasalarining pedagogik kasblariga 1 marta ishga qabul qilinayotgan talabgorlarni kasbiy sertifikatlash tizimi joriy etiladi. Bunda 2023-2024 o'quv yilidan boshlab pedagogik kasblarga 1 marta ishga qabul qilinadigan oliy ma'lumotli talabgorlar stajyor o'qituvchi sifatida faoliyat yuritadi va ular ishga qabul qilingan vaqtdan boshlab 1 muddat davomida kasbiy sertifikatga ega bo'lishi talab etiladi.
Kamil, shu hujjatni aytdingiz-da?
Ha, shuni nazarda tutgandim
shu yerda.
O'sha ko'rib turganingizda o'sha yerda o'sha talab qo'yilgan, ya'ni o'qituvchi bo'lib ishlaydigan odamga o'sha diplomidan tashqari endi, chunki baribir uni hatto stajyor qilib qabul qilishga ham diplom kerak, ya'ni u pedagogik oliy ta'limni bitirgan bo'lishi kerak, 4 yil o'qib, hech bo'lmaganda bakalavr darajasini olgan bo'lishi kerak va o'shandan keyin o'sha ishga kelganda unga stajyor maqomi beriladi va 1 yil ichida u sertifikat olib, keyingina o'qituvchilikka qo'yiladi.
Yani karayında bana bayağı kabul, bana bayağı aytganım bemani savol. Bana oktuvchini, oktuvchi, bitiruvchi, ped universitetni, ped institutni bitiruvchisiga diplom beriladi. Diplomda falon predmet oktuvchisi degan yozuv yoziladi. Unga ana o'shanday mutaxassislik berilgan bo'ladi. Agar o'qituvchi deb yozib qo'yilgan bo'lsa, yana nima uchun u sertifikat olishi kerak? Men shuni tushunmayapman. Yoki bu diplomga ishonchsizlikmi? Nima bu?
Mana shuni gapirmoqchi edim. Agar Komil aka fikringiz bo'lsa, aytingman, sizdan keyin gapiraman.
Ya marhamat, siz ayting. Chunki menda ham xuddi fikrim shu, bu diplomga ishonchsizlik. Men yana bitta qo'shimcha fikrlarim bor, keyin aytaman.
Xo'p,
shunaqa, hammamizning fikrimiz bir joydan chiqdi. Ya'ni bizadagi kadrlar tayyorlashda universitetlarda beriladigan ta'limiga ishonchsizlik bor. Bu birinchisi. Ya'ni o'sha korrupsiya o'zini ta'sirini ko'rsatib, juda ko'p sifatsiz o'qituvchi kadrlarimizni yetishtirishdi. Hattoki men maktablarda bilaman, hatto zavuch darajasidagi ingliz tili o'qituvchisi oy inglizchada oy kuni 10 soat darsi bor. Oy va kunni to'g'ri yoza olmaydi inglizchada. Ya'ni do'stiga yozganini bir kitalar ko'rib menga aytishdi. Ham zavuch, ya'ni maktabda direktor o'rinbosari, ya'ni ta'lim masalalari bo'yicha o'zini mutaxassisligi bo'lgan darsini yaxshi bilmaydi. Inglizchada bo'lsa mutlaqo gaplasha olmaydi. Bu birinchisi, ya'ni bularni elakdan o'tkazish bo'lsa, ikkinchisi, men o'ylayman, hozir mana darslik programmalarimiz o'zgardi-ku. Har 6 oyda o'zgaryapti, har bir yilda o'zgaryapti. To'xtamasdan islohotlar qilyapmiz. Bu islohotlar shunchalik ko'payib ketdiki, o'sha 4 yillik, 5 yillik ta'lim bu islohotlarga yetisha olmayapti-da. O'sha ta'lim yetishtirib bergan kadrda yana bir marta o'sha sertifikatlar orqali o'sha bilim olishiga, ya'ni hozirgi qo'shimcha o'qishdagi islohotlarda nima yangiliklar bo'lsa, o'shani bilish uchun o'shanga undasham deb men to'g'risi tushundim bu narsani.
Jamol qo'shinchi nima bu yerda, nima? Agar diplomga ishonchsizlik bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha diplomi ishonchsiz bo'lgan o'quv yurtlarini tarqatib yubormaydimi?
Qarang, bu yerdachi o'zi aslida diplomga ishonchsizlik bo'lgandan keyin oldin o'sha shunaqa tizim bir yaratish kerak ediki, o'qituvchi bo'lib ishlay olmaydigan va unga yetarli bilimi, malakasi bo'lmagan odam diplom ololmaydigan bo'lishi kerak-da, ya'ni oliy ta'lim o'sha ishonchli kadrlarni chiqarish kerak. Endi xoh davlat universiteti bo'lsin, xoh xususiy universitet bo'lsin, davlatni nomidan o'sha litsenziya asosida ishlab diplom beryaptimi, davlat bu kadrni bilimli ekanligini tasdiqlayapti, shunaqa majburiyatni bo'yniga olyapti va demakki, bu yana bir sertifikat talabi, bu islohotlar sabablimi, boshqa sababi, bu aslida mantiqsizlikda. Endi qarang, yana bitta narsa, boyagi o'sha o'qilgan parcha, hujjatdan parcha o'qildi. Qarang, malakali pedagog kadrlardan ta'minlash maqsadida deyilyapti-da. Bitta narsa, bitta muhim narsa-da, qarang, malakali pedagog kadr deganda, masalan, men birinchi navbatda uni fan bo'yicha bilimidan tashqari pedagogik mahoratini tushunaman. Ya'ni u bevosita sinfga kirib dars bera oladimi, yo'qmi? Bevosita o'sha metodikani biladimi, bola fanni qanday o'zlashtirishini biladimi, pedagogik psixologiyani asoslarini biladimi? Mana shu narsani tushunaman deman. Endi qarang, vazirlik siz ko'rsatgan o'sha vazirlikni saytidagi hujjatga kirib ko'rsangiz, u yerda o'qituvchini faqat fan bo'yicha bilimi tekshirilyapti-da. Ya'ni o'sha
bu haqda alohida so'rayman. Bu haqda alohida siz bahsga kirishgansiz, siz ana o'sha mavzuga o'tib ketyapsiz, lekin hozir diplom masalasida qoladigan bo'lsak-da, o'sha bolalar psixologiyasini ham o'qiydi, bo'lajak o'qituvchi institutda yoki universitetda metodikani o'qiydi, ana o'sha diplom olgunicha, menimcha adashmasam, har holda sovet davrida shunday edi, amaliyotdan o'tadi 4-chi kursda, 5-chi kursda bir oy, 2 oylab va imtihon topshiradi, dars o'ta oladi degan, keyin ana o'sha diplomiga yozib qo'yiladi. Bu o'qituvchi, bu oliy ma'lumotli o'qituvchi degan xulosa beriladi. Katta muhr bosiladi ana o'sha diplomga va mana shu diplomni ko'tarib maktabga ishga kelgan nimani yosh mutaxassisni yana sertifikatlash kerak. Men tushunmayapman-da shuni.
Endi qarang-da, Sarvar aka, bu yerda yana bitta narsa bor. Men nazarimda, endi men yuristman va yuristlar bu narsani aniqroq aytishadi. Men nazarimda bu talab Mehnat kodeksi bilan yaqinda qabul qilingan pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunga ham zid. Nima uchun? Chunki mana qarang, pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunda nima yozilgan? O'sha pedagogga qo'yiladigan talablar deyilgan, o'sha kasblarning klassifikatori bo'yicha belgilanadi deyilgan. Oliy ma'lumot bo'lishi kerak va klassifikatordagi talablarni bajarish kerak. Endi o'sha Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan klassifikatorni olib qarasangiz, u yerda o'qituvchiga o'sha oliy bakalavr pedagogik ma'lumot bo'lishi kerak, ya'ni 4 yil bakalavrda o'qigan bo'lishi kerak deyilgan va o'sha diplom bo'lishi kerak deyilgan. Bo'ldi, boshqa bir qanaqadir sertifikat haqida hech qanaqa talab qo'yilmagan. Ya'ni mana shu o'sha klassifikatorda berilgan talabga javob beradigan har qanday odam deyilgan o'sha pedagog maqomi to'g'risidagi qonunda o'qituvchi bo'lib ishlashi mumkin. Va endi yana ikkinchi narsa, qarang, mana bu yerda hozir kasbiy sertifikatga ega bo'lmasa ishdan haydalishi mumkin, ya'ni mehnat shartnomasi uzaytirilmaydi. Endi bu Mehnat kodeksiga zid. Nima uchun? Chunki Mehnat kodeksida xodimni ishdan bo'shatishning asoslari aniq tiniqlib yozib qo'yilgan. Agar u yerda deylik, o'sha bilim darajasi to'g'ri kelmaydi degan bir Mehnat kodeksidagi moddaga tushirib ishdan bo'shatamiz, ya'ni mehnat shartnomasini bekor qilamiz desa, u ham unchalik to'g'ri kelmaydi. Chunki uni bilimi, malakasi to'g'ri kelmasligini isbotlash kerak. Bu yerda pedagogni qo'lida diplomi bor. Undan qo'shimcha qonun bo'yicha biz undan qo'shimcha bir qanaqadir hujjat talab qilishga haqli emasmizda. Bu yerda bitta narsa bor, Sarvar aka. Men nazarimda bo'lsin. Qobil aka ham to'g'ri aytdilar. Islohotlar haddan tashqari ko'payib ketdi va shunaqangi bir ko'p juda qaror, bir qanaqadir nimalar, farmonlar, boshqa hujjatlar chiqyaptiki, hech kim buni nazorat qilmayapti. To'xtab, masalan, bitta keyingi chiqayotgan hujjat oldingisiga qay darajada mos, oldingisiga zid kelmaydimi yoki umumiy bir respublika miqyosida qabul qilingan qonunlarga zid kelmaydimi? Chunki bilasiz, o'sha prezident qarori, farmoni, Vazirlar Mahkamasining qarori, farmonlari, bular hammasi qonunosti hujjatlar va ular qonunga zid kelishi mumkin emas.
Men ana o'sha islohotlarni ko'payib ketgan to'g'risida ham bir gaplashmoqchiman bugungi suhbat doirasida. Qarang-da, bu sertifikatlash oddiy emasmi? Buni ortida turgan masalan pul tejash. Qobil?
Yo'q, qarang. Hozir men bundan oldingi savolingizga umumiy javob berdim. Ya'ni bu yerda aytaylik, toifalamadim o'qituvchilar, misol uchun hozir Komil aka aytgandek, ingliz tili o'qituvchilar, til o'qituvchilari alohida, aniq fanlar alohida, ijtimoiy gumanitar fanlar alohida deb qarang. Ijtimoiy gumanitar fanlar misol uchun qaysi bir bo'lsa, aniq fanlar bo'lsa mayli, ularga nima deydi, to'g'risini aytsam, diplomda o'zi yetadi va boya Komil aka aytgandek, bular agar ta'limni, oliy ta'lim bitiradigan bo'lsa, uni shunaqa qiyinlashtirish kerakki, toki o'sha kategoriyaga yetmaguncha ularga diplom bermaslik kerak. Shu bilan masala hal bo'ladi. Va bu hamma fan o'qituvchilariga ham aslida joriy qilinishi kerak edi. Lekin biz bu vaqtni qo'ldan boy berib bo'lganmiz. Bu kadrlar nima deydi, ildiz otib palaga yoyib bo'lgan o'zi ta'lim tizimiga. Lekin bizani hozir muhim nima deydi, birinchi dastlabki qiladigan ishlarimiz, ya'ni sertifikat olishni talab qilinishini to'g'ri jihati ham borda, to'g'ri tarafi. U bo'lsa, mani nazarimda va bu to'g'ri deb bilaman, til o'qituvchilarini, rus, ingliz, fransuz, nemis tili o'qituvchilarini sertifikati bo'lishi shart. Hozirgi dafa, misol uchun IELTS deganda ingliz tilida xuddi shunaqa sertifikati bo'lishi kerak. Sababi boya aytganimda,
bu ingliz tili o'qituvchilari bo'yicha ham alohida so'ramoqchiman. Hozir men bilmoqchi bo'lgan narsa, qarang, mana yosh mutaxassis sentyabrda ishga bordi, maktabga ishga bordi va u stajyor hisoblanadi. Stajyorlikdan to'laqonli o'qituvchilikka o'tish uchun u sertifikat olish kerak. Sertifikat olguncha bo'lgan muddatda u oladigan ish haqi, sertifikat olgandan keyingi ish haqini orasida, ikkala ish haqini orasida miqdorda farq bo'ladimi, bo'lmaydimi? Men shuni bilmoqchiman.
Stajyorda farq bo'lishi kerak, oladigan ya'ni stavkasiga qaraladi. Chunki hozirda qaraydigan bo'lsak, misol uchun hozir mana ayni paytda hattoki oliy ta'lim bitirmagan 2-3 kurs o'qituvchilari ham o'qituvchilar qatori, misol uchun staji ko'p o'qituvchilar qatorida dars soatlari olib, oyligiga hech narsa ta'sir qilmagan holatda faoliyat olib boryapti. Lekin stajyor degani man to'g'risini aytsam, hali ichiga kirganim yo'q. Stajyorga agar oyligiga nisbatan qanaqadir bir bandlar bo'ladigan bo'lsa, ta'sir qiladi. Lekin hozirgi ayni paytda u stajyor bo'lsin yoki talaba bo'lib maktabda ham dars berib yursin, hozirda bunaqa farq borligini to'g'risini men kuzatganim
yo'q. Kamil, shu savolga siz javobingiz bormi?
Men qiziqdim, o'sha stajyor bilan o'qituvchini, to'laqonli o'qituvchini farqi nimada bo'ladi? Huquq majburiyatida, oyligida qanaqadir farq bo'ladimi yo'q? Bu narsaga qiziqdim, lekin ochig'ini aytsam, bunaqa hujjatni topolmadim yoki bunaqa hujjat hali qabul qilinmagan yoki qabul qilingan bo'lsa, men topolmadim. Ya'ni bu savolga hozircha menda javob yo'q. Farqi nima bo'ladi? Huquqi nima, majburiyati nima, oyligidagi farq nima? Bu hozircha men bu savollar ochiq.
Xo'p. Vazirlik pedagog kadrlarini umumta'lim fanlari bo'yicha kasbiy sertifikatlash uchun sinov topshiriqlari spetsifikasini e'lon qilganidan so'ng Kamil, siz o'zingizning jalilov.qaydlar Telegram kanalingizda o'z tahlilingizni e'lon qildingiz. Siz unda hujjat mualliflari bilan ilmiy bahsga kirishgansiz. Tahlilingizdan iqtibos keltiray dedim, lekin keltirmadim, chunki u to'laligicha o'qilmaguncha bir narsa tushunilmaydi. Shuning uchun jo'ngina savol bermoqchiman. O'qituvchilarni shunday imtihondan o'tkazish kerakmi? Va u muvaffaqiyatli o'tsa nimaga erishiladi? Agar masalani hal qilish sizni qo'lingizda bo'lganda, boyadan beri nima tushunishga harakat qilayotganimiz jarayonni siz boshlarmidingiz yo'qmi?
Qarang, bitta narsada mana chet elda ko'p davlatlarda shunaqa tizim borki, o'qituvchi bo'lib ishlayman deydiganlar oldin nopedagogik institutni bitiradi, masalan biologiya yo'nalishini bitiradida va u bo'yicha oliy ma'lumotni olgandan keyin deylik bir yil ichida o'sha pedagogik kurslarni, o'sha pedagogika, metodika, psixologiya degan fanlarni o'qib turib, undan keyin o'sha qo'shimcha bir hujjat oladi, ya'ni dars bera oladi degan hujjat oladi va shundan keyin ular maktabga kiritiladi. Ya'ni ular nima uchun ular bu bosqichdan o'tadi? Chunki ular boshida o'sha nopedagogik institutni bitirgan bo'ladi. Va ularga o'sha pedagogika, metodika degan fanlar o'tilmagan bo'ladi. Endi bizda alohida pedagogik institutlar bor va ularni o'quv dasturida pedagogika, psixologiya, metodika degan fanlar bor, pedamaliyot bor. Ya'ni bu o'sha boyagi aytganimiz, bu narsani talab qilish bu o'sha pedagogik institutlarga bo'lgan katta bir ishonchsizlik bo'lyapti-da. Va endi qarang, xo'p, mayli, endi pedagogik institutlarga bo'lgan ishonchsizlik tufayli shu narsa qabul qilindi, lekin hozir o'sha vazirlik e'lon qilgan spetsifikatsiyaga qaraydigan bo'lsangiz, hujjatga qaraydigan bo'lsangiz, ular nima qilmoqchi? Ular o'sha o'qituvchini darsliklarda yozilgan bilimlarni, o'sha ma'lumotlarni qay darajada eslab qolganligini tekshirmoqchida. Endi bu bilan o'qituvchini o'sha kasbiy mahoratini baholab bo'lmaydi-ku. Ya'ni men misol uchun men darslikni suv qilib ichgan, ichib yorgan bo'lishi mumkin, lekin mana o'sha nimaga olib kirib qo'ying, auditoriyaga men bola bilan ishlay olmasligim mumkin, bolaga bilim bera olmasligim mumkin. Ya'ni xo'p, kasbiy sertifikatlashni joriy qilgan ekansiz, lekin uni baholashini hech bo'lmaganda bir to'g'ri qilib qo'ying, ya'ni uni haqiqatdan bir pedagogikasini, metodikasini, hech bo'lmaganda o'sha kognitiv psixologiya bo'yicha bilimlarini bir tekshiradigan holatga olib kelib qo'ying. Chunki masalan o'sha butun dunyoda deylik ticket yoki boshqa shunga o'xshagan o'sha aynan o'qituv pedagogga da'vogarlarni bilimini tekshiradigan testlar bor, ularni qarasangiz, ular fan bo'yicha bilimini emas, ko'proq o'sha pedagogika, psixologiya, metodika singari sohalardan bilimini tekshiradi. Ya'ni o'sha shu dars berib keta oladimi, auditoriya bilan ishlay oladimi degan masalani tekshiradi ular.
Va xulosa,
hozirgi vazirlikni qilayotgan ishi o'sha malakali o'qituvchilarni ajratib bera olmaydi. Faqat shu darslikni yodlagan o'qituvchini ajratib bera oladi, xolos.
Xo'p. Qobil, mana endi chet til o'qituvchilari masalasi. Bu suhbatimiz boshlaganimizdan beri bir ikki marta shu mavzuga kirishni boshladingiz. Men to'xtatib qo'ydim, chunki alohida so'ramoqchi edim. Yaqindan beri ingliz tili o'qituvchilariga sentyabrgacha til sertifikati olmasa ishdan bo'shash haqida ogohlantirish xatlari berilayotgani to'g'risida gaplar paydo bo'lib qoldi. Bu masalada rasmiy hujjat ko'rganim yo'q. Biroq o'tgan yilning yozida ham shunga o'xshash gap bo'lgan. Masalan, Kun.uz o'tgan yilning avgustidagi materialini ingliz tili o'qituvchilari sertifikatlari to'satdan bekor qilinmoqda. Vazirlik yana ogohlantirmasdan nayrang boshladimi degan sallafqa ostida bergan. Bu yilgi gap nima haqda ketyapti? Boyadan beri boshlaganimiz, gaplashganimiz barcha fanlar o'qituvchilarini sertifikatlash ustidami? Ana o'sha qatordagi gapmi yo ingliz tili bo'yicha alohida sertifikatlashmi?
Yo, bu hammaga bir xilda ketyapti. Adashmasam yoki Komil aka davom ettiring. Siz
ruxsat bersangiz.
Savol aka. Savol berdingiz-da Komil akaga. Siz bo'lganingizda jun savol beraman. Nima qilgan bo'lardingiz? Deb savol berdingiz-da Komil akaga. Nima qilmoqchiligini aytmadi-da. Men o'yladimki Komil aka mana islohotlar yana boshqatdan boshlayman deb qolmasin deb hayron bo'lganman.
Vaqt ingliz tilini to'xtatib turaylik. Ingliz tili o'qituvchilarini to'xtatib turaylik. Qobil siz javobingizni ayting. Xo'p, siz bo'lsangiz nima qilardingiz?
Men bo'lsam-chi, bugun kecha bir intervyuimda tepasiga yozdim va o'sha ko'rsatuvda menga xuddi shu savolni berganda,
u ko'rsatuvni ham ko'rsataman.
Qanaqa islohot qilish kerak edi ta'limni hozir nima deydi sifatini oshirish uchun deb savol beruvdi. Men aytdimki, hozirgi eng katta islohotlarni to'xtatishni o'zi.
Uni u ko'rsatuvni ko'rdim va o'sha ko'rsatuv bilan bog'liq savolimni beraman. Yo'q, mana bu sertifikatlash masalasida nima qilgan bo'lardingiz?
Sertifikatlash masalasida bu umumiy savolda hozir menga ingliz tilini aytyapsizmi yoki umumiy?
Yo'q. Siz oldingi savolga qaytardingiz meni. Ingliz tili o'qituvchilarini alohida sertifikatlash masalasi to'g'risidan gap boshlasam, siz oldingi savolga qaytardingiz. Men ingliz tili o'qituvchilarini to'xtatib turibman hozir. Oldingi savolga qaytdim.
Bo'ldi, tushundim. Qarang, men bo'lsa boya aytganda islohotlar to'xtatardik-da, o'sha Komil aka aytganlarida oliy ta'limdan boshlardik. Lekin hozirda ta'lim berayotgan o'qituvchilarni baribir qanaqadir baholash mezonlari, xolis baholash mezonlari u tizimda davlatga qarashli bo'lmagan xolis bir tashkilotlar bularni baholab berishini iltimos qilardik. Lekin taklif qilardim. Lekin bu taklifim ham noqis taklif, sababi u mezonni aytaylik, o'sha kriteriyalarni belgilash bu milliy ta'lim dasturidan kelib chiqqan holatda bo'lishi kerak va amaldagi darsliklar, sifatli darsliklar haqida gapiryapman. Shunaqa darsliklar asosida bo'lishi kerak edi, lekin bizda na mukammal milliy ta'lim dasturimiz yo'q va sifatli darsliklarimiz yo'q. Baholash mezoni bo'lsa mutlaqo bir-biridan farq qiladi. Hozir Komil aka aytganda, ya'ni darslik va milliy o'sha ta'lim dasturimizga bog'liq bo'lmagan juda ko'p savollar bilan o'qituvchilarni bilimini tekshiradi va bilimini tekshirish ham boy Komil aka aytganda yodlashga, ya'ni xotiraga asoslangan.
Xo'p, tushundim. Aziz tomoshabin, balki bugungi suhbatimiz siz uchun qandaydir zerikarli, tushunarsiz ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu sizning farzandingizga hayotiga bog'liq, farzandingizning kelajagiga bog'liq gaplar hammasi. Mana endi chet tili o'qituvchilarini sertifikatlash, Komil tushuntirib bering, nima gap nima haqida ketyapti va nima uchun har yili chet tili o'qituvchilarini mana shunday hujjatini tekshirish masalasi ko'tarilaveradi.
Qarang, Sarvar aka, bir necha yil oldin o'sha chet tillarni o'qitishni rivojlantiramiz degan bir gaplar chiqdi. Sizda bo'lsa xorijiy tillarni o'qitishni ommalashtirish agentligi degan bir alohida tashkilot ochilgan edi va o'sha bir necha yil oldin qabul qilingan qarorlardan birida shunday band ketgan ediki, o'sha o'qituvchilarga, ya'ni maktabda chet tilidan dars beradigan o'qituvchilarga shunaqa talab qo'yiladiki, ularda o'sha xalqaro til bilishini til bilishini isbotlaydigan sertifikat bo'lishi kerak qo'lida. O'sha IELTSmi, TOEFLmi yoki ana bu DTM berayotgan milliy sertifikatmi, qandaydir sertifikat bo'lishi kerak. Ma'lum bir talablar qo'yilgan. Masalan, o'rta maktabda ishlaydigan bo'lsa, B2 darajadan past bo'lmasligi kerak degan talab qo'yilgan. Endi hozir mana shu sentyabrdan mana shu narsani talabni tekshirishi boshlashadi. Ya'ni chet tili o'qituvchisining qo'lida chet tilini o'zi dars beradi bilgan tilni B2 darajasida biladigan, bilishini tasdiqlaydigan sertifikat bo'lmasa, u bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi. Bu haqida Qalampir o'zi yozdi. Misol uchun, adashmasam Qalampir o'zi yozdi va o'sha o'qituvchilarga berilayotgan ogohlantirish xatti matnini ham o'sha maqolaga ilova qildi. Ya'ni o'sha Qalampiston qaroriga asosan sizga o'sha sentyabrgacha qo'lingizda chet tili sertifikatingiz bo'lmasa, mehnat shartnomasi bekor qilinadi degan bir matn yozilgan. Va bitta narsani tushunishimiz kerak, bu boyagi kasbiy sertifikatdan alohida narsa. Ya'ni shunaqa vaziyat bo'lyaptiki, chet tili o'qituvchisi ham chet tili bo'yicha diplom bo'lishi kerak va sertifikati bo'lishi kerak va boyagi kasbiy sertifikatdan o'tishi kerak bo'lyapti.
Ikkita sertifikat, bitta diplom, ikkita sertifikatli bo'lish kerak 1 sentyabrdan chet tili o'qituvchi sifatida ishni davom ettirish uchun, ha?
Va o'sha 2.5 yoki 3 million o'rtachadan past bo'lgan oylikni olish uchun.
Endi bilmadim
endi. Lekin vaqti juda ham qisqa, Sarvar aka, 1 sentyabr bu juda ham kam, chunki boshqa o'qituvchilarimiz bor, fanni juda ham yaxshi biladi. Ya'ni bolalarga ham chiroyli dars bera oladi, o'zini ishini mutaxassisi, misol uchun chet tili o'qituvchilar gapiryapman. Lekin yoshi, misol uchun bir 15 yil dars bergan, 20 yil dars bergan o'qituvchilarimizga ozroq vaqt berish kerak. Keyin o'sha ya'ni yangicha mana IELTS tizimi bor, ular sertifikati bo'lmasa ham, lekin bilimi yuqori o'qituvchilar bor. Ularga ozroq vaqt berish kerakki, balki o'sha yana 6 oy qo'shish kerakdir, dekabrgacha, yanvargacha qilib, ularga ozroq vaqt berish kerakki, ular sertifikatini olsin. Lekin sentyabr juda ham qisqa muddat mana uchun.
Bu suhbatimiz boshlangandan beri oliy maktab gacha va maktab ta'limi vazirligi javob berib qo'ysa yaxshi bo'ladigan savollar ko'payib ketdi agar. Sizlarga ham shunday tuyulyaptimi? Men shaxsan menda bir qator savollar.
Maktab ta'limi vazirligi bu savollarga javob bera olmaydi, chunki vazirda ham, vazirlikda o'zining ham vakolati yo'q. Vakolatlari butunlay olib, butun mahalliy hokimiyat organlariga va boshqa vazirliklarga, administratsiyaga va boshqa joylarga sochib tashlangan. Vazir faqat nomiga kassirga o'xshab oylik berishdan yoki bo'lmasa qanaqadir tadbirda rasmga tushirishdan boshqa imkoniyati yo'q uni.
Yoki o'zini qo'l ostidagi qo'shimcha qandaydir bir tuzilmalarga vakolatlar bo'lib berilgan.
Yoki parallel strukturalarga,
misol uchun
ta'limni rivojlantirish markazi bor yoki ta'limda loyihalar ofisi tashkil qilindi, bular vazirlikning tarkibiga kirmaydi, o'shalarga berilgan vakolat. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bir faol yozganidek, vazirliklar choy damlaydigan jinga aylantirilgan.
Afsus.
Xuddi shunaqa.
Xo'p. Ozodlik radiosi va xususan Ozod nazar ko'rsatuvi, Qobil boya siz uchun chiqargan ko'rsatuvga ketyapman. O'zbek mediasida sodir bo'lgan har bir yangilik to'g'risida xabar berishga shoshiladi. Bugun yana bir yangilikni tomoshabinga yetkazib qo'ymoqchiman. Kecha yana bir yangi loyiha ishga tushgani ma'lum bo'ldi. Ezgulik media loyihasi haqida aytayapman. Ezgulik media kecha 5 may kuni birinchi suhbatini e'lon qildi. Ezgulik media o'zining birinchi suhbatida nega ta'lim tizimimiz rivojlanmayapti degan savolning javobini izladi va suhbatga bugungi suhbatdoshimdan ikki suhbatdoshimdan biri Qobil Do'stovni taklif qildi. Qobil sizni taklif qildi. Keling, boshlovchining birinchi savoliga javobingizning boshini eshitamiz.
Avvalo, xayrli aka, islohotlarni to'xtatish kerak. Ana 1 yillik, 6 oylik, har 6 oyda, har 1 yilda bo'ladigan islohotlarni butunlay to'xtatib turish kerak.
Qobil, 1 soat 10 minut 10 daqiqa davom etgan katta suhbat davomida ana o'sha Ezgulik mediada siz nega bunday kutilmagan bayonot qilganingizni tushuntirishga uringansiz. Balki mana endi boya boshlayotdingiz, to'xtatib qo'ydim, mana endi ayting endi. Tezislarda ayting. Nima uchun ana o'shanday har qanday islohotni to'xtatish kerak? Ta'lim sohasida.
Chunki bilasiz, budjetimizning ahvoli o'ziga yarasha, biz unaqa juda boy davlat hisoblamaymiz. Chunki rivojlanayotgan davlat deganimiz aslida kambag'al davlatlarda eng past klassida, kategoriyasidagi davlatlarning ichida, ya'ni kambag'al davlatlarning ichida rivojlanadigan davlatimiz. Ya'ni o'rta rivojlanadigan davlat yoki yuqori darajadagi iqtisodiyotga ega bo'lgan rivojlanadigan davlat emasmiz biz. Shuning uchun budjetni pullari isrof bo'lmasligini oldini olish uchun ham hozirgi islohotlarni to'xtatish kerakda. Avvalo ta'limga tadqiqot tashlash kerak, ya'ni butun sohalariga. Bu kadrlar masalasi bo'lsin, uni moliyaviy istoqchiliklarni qayerdan olish bo'lsin, ya'ni mana shunaqa milliy ta'lim dasturi va darsliklar, kadrlarni qayta tayyorlash va yetishtirish va ularni maktab, ya'ni bu maktabgacha ta'limdan nazarda tutib aytayman. Ya'ni maktabgacha ta'limni maktabga, maktabda bo'lsa mehnat bozori va oliy ta'limga integratsiya qilish yo'llarini va hamohangligini ta'minlaydigan milliy ta'lim dasturi va darsliklari bo'lishi kerak. Va bizaga katta hayotga kirib keladigan bolalarimizga qanaqa fundamental bilimlar berishimiz kerak, ana shularni oldin bila olishimiz kerak va undan keyin darsliklar, kadrlar ustida bosh qotirishimiz kerak. Hozircha islohotlarni to'xtatib, faqat tadqiqotga
islohotlarni to'xtatish kerak deyapsiz-ku? Islohotlarni to'xtatish kerak deyapsiz, yana islohotlarni boshqa bir shaklini taklif qilayotgan deysiz-da. U kerak, bu kerak deyapsiz.
Yo'q, islohotlarimiz
shuni islohotlarni to'xtatish kerak degani status quo da to'xtab qolish kerak degani.
To'xtab qolish kerak deganman. Ya'ni hozir shu darsliklar chiqardimi, xatomi, to'g'rimi, yetishadimi, yetishmaydimi to'xtasin. Boshqa darsliklarga pul ajratilmasin, boshqa darsliklarga ham kerak emas. Kadrlarni aytaylik malakasini oshirish, ularni toifalash, ularni attestatsiyadan o'tkazish degan masalalarda ham 2 yil 3 yilga to'xtatish kerak. Bularga ortiqcha pul, mablag', vaqt kerak emas. Hozir islohot qilishdan oldin nima uchun islohotlar to'xtatish kerak deyman? Bironta islohotimiz ta'limda olib borilayotgan bironta islohot hech biri ilmiy asosga ega emas. Jamoatchilik kengashi orqali darsliklarni tekshiramiz, o'qilamiz, bu qilamiz deydi. Jamoatchilik degani 4-5 ta o'zlari taniydigan odamlar yoki o'sha jamiyatda faollari bo'lishi mumkin, ularga bir tin pul bermasdan chaqirib, ularni mana bular bilan maslahatlashdik deb baribir bilganini qiladi. Yo'q, hamma narsa ilm bilan, mablag' bilan hal bo'lishi kerak. Avvalo islohotlar ilmiy asosga, tadqiqotlarga asoslangan bo'lishi shart.
Xo'p,
agar ilmiy asosga asoslanmagan, ilmiy tadqiqotlarga asoslanmagan qanaqaki islohot qilgan bo'lsak, mana hozirgacha faqat kasodga uchradik. Hattoki vazirliklar, agentliklar, katta-katta idoralarni har 6 oyda, har 1 yilda, har 2 yilda ota almashib, parchalanib yoki boshqa bir strukturalarga qo'shib yuborilyapti. Bularda hammasini mohiyati, ildizi tadqiqotlarga asoslanmagan islohotlarimizda deb bilaman.
Xo'p, Komilning ham fikrini eshitaylik. Komil, ba'zida bugungiga o'xshagan ta'lim masalalariga bag'ishlangan suhbatlarni uyushtirib turaman va albatta yo sizni yoki Qobilni yoki ikkalanglarni chaqirishga harakat qilaman bunday ko'rsatuvlarga. Biroq Ozod Nazarni mavzular doirasi juda keng bo'lgani uchun u yoki bu sohaga oid xususan ta'limga oid yangiliklarni tizimli ravishda kuzata olmayman. Men kamchiligim, lekin faqatgina ta'lim bilan shug'ullansam boshqa sohalar qolib ketayotgandek bo'ladi, vaqtim yetmaydi. Va har gal bugungidagi suhbatga tayyorlanayotib, ko'p yangiliklardan ortda qolib ketganimni sezaman. Natijada kalavani uchini topib olgunimcha suhbatga tayyorlanayotib, ancha mehnat qilishimga to'g'ri keladi. Nazarimda soha, ta'lim sohasi olashovut bo'lib ketgandek ko'rinadi. Va mana shuning uchun Qobilning ta'limda islohotlarni to'xtatish kerak degan ma'nodagi gapida ma'no bordek ko'rinyapti. Ta'lim sohasini Komil siz seismografda kuzatib kelayotgan bir mutaxassis sifatida nima deysiz?
Qobil akaning fikrlariga qo'shilaman. Islohotlarni to'xtatish kerak. Qarang, mana bitta narsada hozir Qobil aka aytdilar, aniq ta'lim dasturi yo'q, darsliklar mamlaqa ahvolda bo'lib yotibdi dedilar. Lekin mana bir 2-3 yil ortga nazar tashlasak, qarang, masalan, o'sha Shermatov xalq ta'limi vaziri bo'lgan paytida o'sha aniq bir hujjat yaratilgan edi. Ya'ni 1-sinfdan 11-sinfgacha bolalar nimalarni o'qib o'rganish kerak, nima uchun bu narsalarni o'qish kerak degan bir savolga javob beradigan hujjat yaratilgan edi va shu hujjat asosida bosqichma-bosqich o'sha darsliklar ham boshqasi ham yangilanib kelayotgan edi, lekin o'sha boyagi fin deyildi, u deyildi, bu deyildi va hozir bir nima deydi, qo'pol qo'yganda kashovga yotibdi-da. Endi hozir nima deydi, hech kim bir kalavani uchini topolmaydigan bir vaziyatga yetib keldik. Ya'ni o'sha jarayon ketayotgan edi, har xil tashqaridan aralashuvlar tufayli bu jarayon bir mana shunaqa biz hozir ko'rayotgan holatga yetib keldi. Endi yana bitta narsa borki, qarang, nazarimda hozirgi vazirlik to'g'ri hamma ana vakolatlarini har xil tashkilotlarga tarqatib bo'ldi va qo'pol qo'yotganda faollar yozganday choy damlaydigan jinga aylanib qoldi. Lekin bitta narsaki, endi ular ham baribir nimadir qilayotganini ko'rsatish kerak, nimadir yangilik bilan chiqish kerak, har xil nimalar g'oyalar bilan chiqish kerak va har zamonda mana shunaqa g'oyalar bilan chiqib turishadi. Mana misol uchun o'sha g'oyalardan bittasi deylik 10-11 sinflarda har xil bir kasblarga o'rgatish yoki o'qilish, buqilish degan nimalar g'oyalar yoki ana 3-chi chet tilini o'rgatamiz degan g'oyalar chiqib turadi-da va hech kim buni tagini so'ramaydi. To'xta, xo'p, masalan mana 3-chi chet tilini o'rgatmoqchisan. Endi hujjatda 2-chi chet tili deyilgan, lekin amalda 3-chi, chunki rus tili ham bor, o'zbek bolasi uchun rus tili ham chet tili. Ya'ni rus tili, yana bitta chet tili va plus 3-chi chet tili qo'shilyapti. Hech kim savol bermayaptiki, to'xtasan, bir analiz qildingmi? Ilmiy bir asosing bormi? 3-ta chet tilini bola maktabdan olib keta oladimi? Qaysi darajaga olib chiqadi? Bu kerakmi? Qay darajada kerak degan bir nimani hech kim savolni hech kim bermayapti-da, ura-ura qilib, ha, mana islohot, ha, mana zo'r bo'ladi deb olib ketilyapti-da. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, men qo'shilaman. To'xtatish kerak hamma narsani. Boyagi attestatsiyani ham, boshqasini ham, hammasini to'xtatish kerak-da. Oldin bir nima deydi, do'ppini yechib qo'yib, o'ylash kerak. To'xta, o'zi maqsadimiz nima degan bir savolga javob berish kerak. Mana o'tgan yil, oldingi yil mana fin deyildi, Finlandiya standarti zo'r ekan, o'shani joriy qilamiz deyildi-da. Keyin o'tgan yil oxirida bilasiz, PISA natijalari chiqdi va oxirgi 10-talikda turibmiz, bir 81 ta davlat orasida. Va qarasak, Singapur birinchi o'rinda turibdi, hamma sohalar bo'yicha, o'sha 3-ta yo'nalish bo'yicha ham. Ana davay-davay qilib, mana bu yil sentyabrdan endi qaysidir fanlarga Singapur darsliklari joriy qilinadi. Hech kim analiz qilayotgan yo'q-da, to'xta, o'zi biz nimani xohlayapmiz, o'zi to'g'ri ketyapmizmi degan bir ilmiy jihatdan hech kim analiz qilayotgani yo'q. Shu nuqtai nazarda men qo'shilaman, islohotlarni to'xtatish kerak. O'sha har xil ochilgan tashkilotlar, anu ta'limga javobgar bo'lgan tashkilotlarni hammasini yopib, bitta vazirlikni o'zini qoldirish kerakdi, lekin vazirlikni o'ziga ham qanaqadir bir islohotlarga moratoriy qo'yish kerak. To'xta, oldin sen bir do'ppini joyiga qo'yib, bir analiz qilganda, ilmiy asoslaganda, keyin undan keyin bir islohot qilamiz degan masalani qo'yish kerak deb o'ylayman.
Men ham shunday fikrda man deyolmayman, lekin kechadan beri bugungi suhbatga tayyorlanayotib o'ylandim-da. Agar bironta hamkasbim meni suhbatga chaqirsa, boramanmi shu ta'lim masalalari bo'yicha? Ozod nazarda siz tez-tez ko'rsatuvlar qilib turasiz, bir mutaxassis bo'lib, aytaylik, bir boshqa davlatniki, O'zbekistonni ta'lim tizimi to'g'risida bir aytib berasizmi deb suhbatga taklif qilsa, men boramanmi deb turib, yo'q dedim. Yo'q, men tushunmayman, nima bo'layotgani to'g'risida hech qanday tasavvurim yo'q. O'zbekistonni ta'lim tizimi to'g'risida tasavvurim yo'q. Chunki boya so'z ishlatdim-ku, olashovut deb. Va shu so'zni bugungi suhbatda ishlatsammi, ishlatmasammi deb buni ham o'ylayotgandim. Menimcha to'g'ri ishlatibman, boya to'g'ri ishlatibman, chunki mana ta'limda bo'layotgan jarayonlarni ikkalangiz juda sinchkovlik bilan kuzatib kelasiz va ikkalangiz bitta fikrni aytyapsiz. Oxirgi gap Qobil, agar qolgan bo'lsa ayting.
Yo'q, gapim yo'q, gapirib mana 10 yildan beri gapirib keldik, gapimiz ham tugadi, to'g'risi.
Ozod nazarda bugun ta'lim masalalarini muhokama qildik. Oxir oqibat Qobil do'stining gapi tugab qoldi. Menimcha Komil Jalilov ham aytadiganini aytib bo'ldi. Komil, sizga katta rahmat, Qobil, sizga ham katta rahmat, Qobil do'stov va Komil Jalilov Ozod nazarda bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Qirg'izistonda diniy ta'limga talab ortmoqda. Mamlakat diniy maktablarda o'qiydigan qizlar soni bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda, ammo tanqidchilar madrasalar faoliyati zarur darajada tartibga solinmagan va bu Qirg'izistonning islomiylashuviga olib keladi deya xavotirga tushganlar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'sh viloyatining O'zgan tumanidagi zamonaviy ko'rinishli chiroyli madrasada o'smir yoshidagi ikki qiz Qur'ondan ta'sir olishmoqda. Ular hozirgina o'zlari qiroat qilgan arabcha matnni tushunmasliklarini tan olishadi. Men buning ma'nosini tushunmayman, deydi talaba qizlardan biri undan Rum surasini izohlab berish so'ralgan edi. Men Naba surasini o'qidim, deydi ikkinchi talaba, lekin ma'nosini hali tushunmayman. Qizlar madrasasi o'qituvchisi Ibodat Mojiyeva buni tabiiy deb hisoblaydi. Madrasada 3 yil o'qish tafsirni o'rganish uchun kamni qiladi, deya izoh beradi u. Avvalo naf, arab tili grammatikasini o'rganish, ko'p mutolaa qilish va shundan keyingina Qur'onni sharhlashga o'tish kerak. Bu yerda tafsir o'rgatilmaydi, dedi Ibodat Mojiyeva. Ushbu suhbat kechgan madrasa O'zganning Mirza aka qishlog'ida bo'lib Abduraim Qorinon bilan ataladi. Qirg'izistonda bu kabi diniy maktablar islomiy ta'lim bilan bog'liq qizg'in bahs munozaralar markazida. Bir tarafdan diniy ta'limga talab ortmoqda, bunga xususan ota-onalar qizlarini islom qoidalari va urf-odatlarini hurmat qiladigan kelin qilib tayyorlash uchun madrasalarga berayotgani ham sabab bo'layotir. Boshqa tarafdan esa aksari norasmiy bu maktablar faoliyati davlat tomonidan yetarlicha tartibga solinmasligi, ularning moliyaviy manbalari, ta'lim berish sifati va dunyoviy jamiyatdan uzilganligi ko'pchilikda xavotir uyg'otmoqda. Aytilayotgan fikrlarga ko'ra, bu omillar ekstremistik islom ideologlarining imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Qirg'iziston muftiyati ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda mamlakatda islomiy ta'lim beruvchi 130 o'quv muassasasi, jumladan 9 yillik o'rta maktabni tugatgan qizlar qabul qilinadigan 34 ta madrasa mavjud. Qariyb 7 million aholi yashaydigan mamlakatda har yili 6 mingdan ziyod qiz diniy ta'lim olmoqda. Qiyoslash uchun aholisi Qirg'izistonnikidan 3 barobar ko'p bo'lgan qo'shni Qozog'istonda atigi 12 ta davlat madrasasi bor, shundan faqat 3 tasi qizlar va ayollar uchun. 35 million aholi yashaydigan O'zbekistonda esa bor yo'q 15 ta madrasa bo'lib, ular ham asosan universitet yoshidagi talabalarni o'qitishga mo'ljallangan. Ushbu raqamlar Qirg'izistonda amalda e'tiqod erkinligiga munosabat ancha toqatli ekanini ko'rsatmoqda, biroq Diniy ishlar bo'yicha davlat qo'mitasi sobiq raisi O'razbek Muldali fikricha mamlakatda madrasalar haddan tashqari ko'payib ketgan. Boz ustiga ularda ta'lim sifati past, deydi Muldaliyev. Domlalar orasida bilimlari bor, ammo islom tushunmaydigan chalamlar ham anchagina, qo'shimcha qiladi Muldaliyev. 200 nafar qiz bepul o'qiydigan va yashaydigan Abduraim Qorin madrasasi o'z o'quv dasturi bilan faxrlanadi. Bu yerda qizlar 3 yillik o'qish davrida diniy ta'limdan tashqari kompyuter savodxonligi asoslari, jumladan grafik dizayn, tikish, bichish, oshpazlik va boshqa hunarlarni ham o'rganishadi. Diniy maktablar diplomi dunyoviy universitetlar uchun ham biron qiymatga ega emas. Abduraim Qorin madrasasi asoschisi Abdurahmon Otaboyev ayrim bitiruvchilar universitetlarda ham o'qib chiqib, dunyoviy maktablarda ham dars berishayotganini aytadi. Otaboyev Ozodlik muxbirining moliyaviy masalalariga oid savollarga javob berarkan aniq ma'lumotlar keltirmadi va madrasa mahalliy manbalardan moliyalanishini va yirik homiysi yo'qligini aytish bilan cheklandi. Uning aytishicha, madrasani pul bilan ta'minlashda mahalliy oqsoqollar va yigitlarning katta hissasi bor. Qirg'izistondagi qator diniy maktab Fors Ko'rfazi davlatlarining mablag'lari hisobiga qurilgan, arab davlatlarining o'z ta'sirini kengaytirishga intilib diniy maktablarga homiylik qilayotgani qirg'iz jamiyatida islomning boshqa mazhablari yoyilishiga olib keladi degan xavotirlar bor. Qirg'iziston muftiyligi esa mu'tadil hanafiya mazhabiga tayanadi. Yana bir qancha maktablarni aholining islomga qiziqishdan foydalanib, ular orasida obro' orttirishni ko'zlagan mahalliy siyosatchilar qurib berishgan. Qirg'iziston xavfsizlik xizmatlari vaqti-vaqti bilan diniy ta'lim beruvchi muassasalar faoliyatini tekshirib, litsenziyasiz yashirin ishlayotgan madrasalarni aniqlagan yoki ayrim madrasalarning litsenziyasi to'xtatib qo'yilgani haqida axborot berib turadi. Mart oyida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Qirg'iziston muftiyati ruxsat bermagan adabiyotlar asosida 6-9 yashar bolalariga diniy ta'lim berilgan hujra aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Qirg'izistondagi madrasalar tizimiga oid xavotirlar Jenevadagi Bulan Tinch innovatsiyalar institutining 2009-yilgi hisobotida ham tilga olingan edi. Unda institut rahbari Qirg'izistonda tug'ilgan Cho'lpon O'rozbekova tizimni zudlik bilan isloh qilishga chaqirgan. Biroq Bulan institutining madrasalar dasturiga dunyoviy fanlarni kiritish, diniy va dunyoviy ma'lumotli o'qituvchilarni jalb etish kabi asosiy tavsiyalari qog'ozda qolib ketmoqda. Madrasalardagi ta'lim saviyasi bilan bog'liq xavotirlar islom hamjamiyati ichida ham bor. Musulmon ayollar bilan ishlovchi mutakallim notijorat tashkiloti rahbari Jamal Frontbek qizi madrasalarning o'quv dasturiga matematika, fizika va jamiyatshunoslik kabi fanlarni kiritishga chaqiradi. Toki madrasani tamomlagan qizlar tashqi dunyoga yaxshiroq tayyorlansinlar. Giperkonservativ va ekstremistik mafkura oldida ojiz bo'lib qolmasinlar deya izoh beradi u.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting.